πρώτο πρόγραμμα.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Μέσα από αυτά τα πεδία της καταστροφής
«Βαπτίσματα πυρός». Τραγουδά ψιθυριστά θαρής ο Μαρκ Νόπφλερ των Dire Straits στο εμβληματικό τους «Brothers in Arms», «Αδέρφια με όπλα». Και συνεχίζει. Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί κόσμοι, τόσοι διαφορετικοί ήλιοι και έχουμε μόνο έναν κόσμο, αλλά ζούμε σε διαφορετικούς. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου βροχερό θα είναι το σημερινό τοπίο, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα με ισχυρούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, ένα 24ωρο πριν την άφιξη της κακοκαιρίας που την βαφτίσαμε Κασάνδρα. Είναι 5η σήμερα του Οκτωβρίου του 2024, η τρίτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο θρήνος για την δολοφονία του 26χρονου Έλληνα φοιτητή αρχιτεκτονικής Ιώνα Καρούση στο Τελαβίβ από τρομοκράτες της Χαμάς φέρνει ακόμα πιο κοντά σε όλους μας αυτόν τον φρικτό πόλεμο. Πρόσωπο της ημέρας, ο πατέρας του Ιώνα, νευροχειρουργός Δημήτρης Καρούσης, διευθυντής του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά πλάκας του Τμήματος Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χάντασα, είπε ότι θυσιάσανε το γιο μου στον τρέλα, στην τρέλα ενός πολέμου. Ενός πολέμου που σήμερα συμπληρώνει 363 ημέρες στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε το πρώτο Ισραηλινό χτύπημα τόσο κοντά στο κέντρο της Βηρητού, σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο με την σφαγή αμάχων από την Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και συνεχίζεται αμύωτος στο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ και πιθανώς εντός των ημερών και στο Ιράν που δύο φορές βομβάρδισε το Ισραήλ, το οποίο τώρα ετοιμάζει την απάντησή του επί Ιρανικού εδάφους. Το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ εξετάζει την απάντησή του αφού το Ιράν εξαπέλυσε την μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, είπε στο CNN ότι τα αντίπεινα θα γίνουν πολύ σύντομα. Ο στρατιωτικός αρχηγός του Ιράν προειδοποίησε για ευρύτερα και επιπρόσθετα χτυπήματα εάν το Ισραήλ απαντήσει. Όπως μεταδίδεται από την Τεχεράνη, οι Ιρανοί πολίτες φέρεται να είναι τρομαγμένοι και οι φόβοι τους για έναν ευρύτερο ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ των δύο περιφερειακών στρατιωτικών δυνάμεων αυξάνονται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί σε πιθανή Ισραηλινή επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Ισραηλινό χτύπημα τα ξημερώματα σήμερα στο κέντρο της Βηρητού σκότωσε τουλάχιστον 6 άτομα. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τον πόλεμο του 2006. Από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε τον πόλεμό του κατά της Χεσμπολάχ έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς εκεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι και έχουν εκτοπιστεί περίπου 1.000.000. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 953 ημέρες. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι, μετά από ισχυρό ρωσικό χτύπημα στο Χάρκοβο, που ανάγκασε την 72η Ουκρανική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία να αποσυρθεί από την ανατολική πόλη Βουντελάρ, μετά από 2 και πλέον χρόνια, έκανε έκκληση ο Ζελένσκι στη Δύση να ενισχύσει τον πόλεμό του όπως κάνει η Δύση και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το ISW, είναι το Διεθνές Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου αυτό, η απώλεια του Βούλεντ-Αρ δεν θα αλλάξει θεμελιωδώς τις επιθετικές επιχειρήσεις, επειδή δεν είναι, λέει, ένας ιδιαίτερα κρίσιμος κόμβος εφοδιαστικής. Οι ρωσικές δυνάμεις θα έπρεπε τώρα να κάνουν εκτροπή προς άλλα μέρη, προκειμένου να ενσωματωθούν με άλλες μονάδες πιο βόρεια. Όμως, όπως γράφει ο Λουκ Χάρντινγκ στην Guardian, η συνολική εικόνα για το Κίεβο είναι ζωφερή, με τις ρωσικές δυνάμεις να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία με τον ταχύτερο ρυθμό τους εδώ και 2 χρόνια. Ρώσοι blogger σημειώνουν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα μπορούσαν τώρα να προσπαθήσουν να προχωρήσουν και πέραν από το Βούλεντ-Αρ προς την Βέλικα Νοβόσικα, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά στην επαρχία της Ζαπορίζια. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 98,5% της περιοχής του Λουχάνσκ και το 60% της περιοχής του Ντόνετσκ. Αυτά ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Brothers in Arms των Dire Straits και το χαλί που απλώσαμε είναι το Elegy των Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 17 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Πιέρο Τζανετάκο, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και αρθρογράφος στο protagon.gr. Ο Πιέρος ειδικεύεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ανοίγει για μας σήμερα λοιπόν την εκπομπή, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλημέρα Πιέρο, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου.
Και εμένα επίσης Πιέρο μου. Λοιπόν, όλο και πλησιάζει με το θάνατο αυτού του παιδιού, τη δολοφονία του παιδιού, μεταδίδουν τα ξένα και τα ξένα μέσα ενημέρωση ότι πλέον καμία χώρα στην περιοχή δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής πλέον.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια διάχυση του πολέμου, όπως αυτή που φοβόμασταν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν, συμπληρώνεται και ένας χρόνος μάλιστα στις 7 Οκτωβρίου, mm-hmm. από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά από αυτή την κτηνώδη τρομοκρατική ενέργεια που επέλεξε να εκτελέσει η Χαμάς στα σύνορα με το Ισραήλ. Η αλήθεια είναι, αν θέλεις, έτσι και μια εμπειρία δημοσιογραφίας από χθες και προχθές που... Mm-hmm. έτσι δείχνει και σε τι κόσμο βρισκόμαστε, ας πούμε, και πώς τα πράγματα ανατρέπονται. Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ προχθές το απόγευμα, υπήρξε και αυτή η είδηση για μια τρομοκρατική ενέργεια στην παλιά πόλη του Τελαβίβ, όπου 2 ένοπλοι φέρονταν να βγήκαν από ένα κατάστημα και να άνοιξαν πυρ εναντίον... περαστικών ανθρώπων που περίμεναν το τραμ. Ναι. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι μέσα στον οριμαγδό που γινόταν δεν έδωσε κανένας και ιδιαίτερη σημασία. Λες εντάξει, ωραία, είναι άλλη μια τέτοια επίθεση από αυτές που καταγράφονται όλα αυτά τα χρόνια. Και πέρασαν, Χρήστο, περίπου 15 με 18 ώρες για να βγει αυτή η ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών χθες το μεσημέρι, ήταν 12:20, σύμφωνα με την οποία ένας από τους νεκρούς, 6 ή 7 αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. είναι ένα παιδί 26 ετών. Ένας Έλληνας που ζούσε στην Ιερουσαλήμ. Και καταλαβαίνεις αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι τελικά τα πράγματα όλα κάπως συνδέονται όλα μεταξύ τους και όντως δεν ξέρεις από πού ας πούμε θα προκύψει το μοιραίο, από πού θα προκύψει το κακό. Αυτό τώρα το αναφέρω ως μια αμφιπολεπτομέρεια της όλης υπόθεσης, αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία της για το πώς... μεταβολίζεται, αν μεταβολίζεται τέλος πάντων όλα αυτά που μεταβολίζονται, όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Τώρα στο μεγάλο κάδρο νομίζω ότι βλέπουμε μια πολύ συστηματική και στρατηγική ενέργεια μακράς, θα έλεγα, διάρκειας από την πλευρά του Ισραήλ, με τον απότερο στόχο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο απότερο στόχος του Ισραήλ είναι το Ιράν. Νομίζω ότι υπάρχει φρόνηση και από τις δύο πλευρές ότι μία απευθείας και μακρά μεταξύ του σύγκρουση θα οδηγήσει σε άλλου είδους μονοπάτια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος του Ισραήλ είναι να χτυπήσει όσο το δυνατόν πιο βαθιά την Χεσμπολάχ. Είναι η Χεσμπολάχ ο στόχος του. Νομίζω ότι από την αρχή θα μπορούσε κανείς να πει ότι εάν έπρεπε να επιλέξει ένα πεδίο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθεί, αυτό θα ήταν η Χεσμπολάχ. Έπρεπε πρώτα να προχωρήσει την κατάσταση στη Λωρία της Γάζας όπως το ίδιο το κράτος του Ισραήλ θεωρούσε, και τώρα να στρέψει όλη τη δύναμη πυρός της προς τη δύναμη πυρός του προς τη Χεσμπολάχ, η οποία είναι και η οργάνωση που μέσω του Ιράν απειλεί την εθνική ασφάλεια και τους πολίτες του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Όμως έχει, σαν να έχει προαναγγείλει το Τελ Αβίβ ότι θα υπάρξει απάντηση στο Ιράν. Παρά το γεγονός ότι και από την Αμερική οι συμβουλές, οι προτροπές είναι μην το κάνεις.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο οι αμερικανικές προτροπές είναι μην το κάνεις. Δηλαδή και χθες το βράδυ είδαμε και από την πλευρά της Ουάσιγκτον δηλώσεις με βάση τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβοηθούσαν μια ενέργεια επιθετική του Ισραήλ κατά του Ιράν, αρκεί
να μην χτυπήσει τα πυρηνικά. Αυτό.
Ακριβώς, και να είναι ελελογισμένη, δηλαδή να υπάρχει κάποια αναλογία, όσο το δυνατόν, τώρα μιλάμε τώρα για αναλογίες μέσα στον πόλεμο, να υπάρχει αναλογία με το χτύπημα που δέχτηκε το Ισραήλ από το Ιράν. Θεωρώ δεδομένο ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν, αλλά βέβαια μιλάμε για τελείως. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια στο τραπέζι και θα είναι τελείως διαφορετικές εξελίξεις από το να βομβαρδίσουν, ας πούμε, τα Ισραηλινά μαχητικά κάποιους στρατιωτικούς στόχους, κάποιες βάσεις του Ιράν. Δεν ξέρω τώρα σε ποια περιοχή μπορεί, γιατί οι Ισραηλοί μπορούν να φτάσουν γενικώς με τα αεροσκάφη τους και τους πυράβλους σε όλη την επικράτεια του Ιράν. Και άλλο να πούμε τώρα σε μια λογική μαζικής επίθεσης που θα στοχεύει ενδεχομένως και πυρηνικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Αλλά νομίζω θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο. Δεν είναι και στην ιδιοσυγκρασία όχι μόνο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά γενικά των Ισραηλινών να μην αφήνουν αναπάντητα τέτοιου είδους χτυπήματα. Ένα χτύπημα το οποίο βέβαια να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του Ιράν, όπως και αυτό τη 13 Απριλίου, μεγαλύτερο μεν από αυτό του Απριλίου, αλλά και πάλι νομίζω ότι ήταν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι εμείς προφανώς δεν γίνεται να μείνουμε σιωπηροί ως Ιράν στην επίθεση και στην εκτέλεση, να το πω έτσι, του Ναζράλα. Παρόλα αυτά δεν προχωράμε την κατάσταση ακόμα περισσότερο προς τα άκρα. Κάνουμε μια ενέργεια η οποία είναι σχετικά αλληλογισμένη. Δείχνουμε ότι μπορούμε ενδεχομένως να δώσουμε και περισσότερο κορεσμό σε αυτό το περίφημο Iron Dome του Ισραήλ, αλλά κρατάμε και ένα λεπτό σημείο ισορροπίας.
Δεν θα ρωτήσω βεβαίως πότε νομίζεις ότι μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά θα ρωτούσα πώς βλέπεις να τελειώνει, δηλαδή με μία συνθηκολόγηση και με ποιους όρους, και κυρίως πώς θα είναι η επόμενη μέρα.
Αυτή τώρα είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που λένε και οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι το πόλεμο θα τελειώσει όταν το πει το Ισραήλ. Δηλαδή όταν το Ισραήλ θεωρήσει ότι, ειδικά όσον αφορά την περιοχή στα βόρεια σύνορά του και στα νότια σύνορα του Λιβάνου, δηλαδή τις περιοχές που ελέγχονται από την Χεσμπολάχ, όταν θα μπορέσει να πει ότι έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό εκαθάριση ενδεχομένως και τη δημιουργία μιας νέας νεκρής ζώνης μετά από αυτή του 2006, ακόμα πιο μέσα στα σύνορα του Λιβάνου, μιας νεκρής ζώνης στην οποία θα την ελέγχουν στρατιωτικά και πολιτικά οι Ισραηλινές δυνάμεις, και ενδεχομένως να μέσω αυτής, δηλαδή της δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας στα σύνορά του, της επιστροφής των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ που έχουν εγκαταλείψει τους τελευταίους μήνες στα σπίτια τους εξαιτίας των επιθέσεων της Χεσμπολάχ, να μπορεί να προκύψει καταρχήν μια εκεχηρία, έτσι μια κατάπαυση του πυρός. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων, Ισραήλ-Ιράν, αν υπάρχει περίπτωση ποτέ να προκύψει έτσι μια μακρά ειρήνη, νομίζω το βλέπω αδιανόητο. Θα πρέπει να βάλουμε όμως στη συγκεκριμένη εξίσωση, και αυτό νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική παράμετρο, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε συζητήσει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που έχει να κάνει με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Είναι συμφωνίες τις οποίες πρότεινε η προηγούμενη διοίκηση, η αμερικανική, επί Τραμπ. Είναι δηλαδή συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και πολλών αραβικών κρατών, σουνιδικών κρατών της περιοχής. Είχαμε φτάσει και πάρα πολύ κοντά ακόμα και στην αναγνώριση από τη Σαουδική Αραβία του κράτους του Ισραήλ. Αυτή η συμφωνία, αυτή η διαδικασία, νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Καταρχάς έχει κρατήσει τις αραβικές αυτές χώρες μακριά από τη σύγκρουση, γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι, και έχει ανοίξει από την άλλη πλευρά και το δρόμο στο Ισραήλ για να προχωρήσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις τις οποίες βλέπουμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως το πρόσωπο το οποίο ξεχωρίζει κάποιος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, είναι εκείνο το οποίο στην αρχή πάρα πολλοί ήταν επιφυλακτικοί, έλεγαν ότι έχει και ανοιχτά νομικά ζητήματα με το κράτος, δεν είναι και πολύ δημοφιλής. Τώρα είναι ίσως ο πιο δημοφιλής και ο πιο ισχυρός από όλους. Μιλάω για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου βεβαίως, ο οποίος δεν θέλω να πω ότι σαν να το απολαμβάνει, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός ο οποίος έχει παίξει το παιχνίδι.
Ναι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ έμπειρο πολιτικό. Έτσι είναι, νομίζω, ο μακροβιότερος Ισραηλινός πρωθυπουργός. Έχει και στο παρελθόν θητείες πρωθυπουργικές. Νομίζω ότι αποδεικνύεται σε έναν πολύ σοβαρό στρατηγικό παίκτη, με χαρακτηριστικά μακιαβελικά, θα σου έλεγα βέβαια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος θα διστάσει.
Και με μεγάλη υποστήριξη βέβαια. Το backup που έχει και από το στρατό και από τις μυστικές υπηρεσίες είναι τεράστιο. Και μόνο
είναι
εκείνο...
τεράστιο και φυσικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό, ανεξαρτήτως τώρα των όσων ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Ένας τρόπος θα υπήρχε μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν ένα φραγμό στον Νετανιάχου, και αυτός ήταν να σταματήσουν την παροχή όπλων. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπήρξε και ποτέ. Εδώ βλέπω όμως μια κυβέρνηση και βασικά έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική σκέψη, ξαναλέω, με απότερο στόχο την εξόντωση, δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, και βλέπω βήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι σχεδιασμένα. Δεν ξέρω αν ήταν από πριν σχεδιασμένα. Προφανώς οι Ισραηλοί έχουν διάφορα σενάρια διπλωματικά και στρατιωτικά στο τραπέζι πάντα. Έτσι έχουν μάθει να ζουν όλες αυτές τις δεκαετίες από την ίδρυση του κράτους Ισραήλ μέχρι σήμερα. Αλλά βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων μπορεί να ελίσσεται, μπορεί να θέτει στόχους, και στόχους τους οποίους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να τους πραγματοποιεί. Θα βάλω και το εσωτερικό, την εσωτερική πτυχία, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι αρκετά ίσως υπερβολικό το να πει κανείς ότι όλα αυτά τα κάνει ο Νετανιάχου για να μην καταδικαστεί, για να μην πέσει η κυβέρνησή του, για να μην χάσει την εξουσία στο Ισραήλ. Σίγουρα υπάρχει και μια εσωτερική πτυχή. Σίγουρα το κομμάτι το επικοινωνιακό και το κομμάτι του προφίλ κάθε ηγέτη χτίζεται με διάφορους τρόπους, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια τόσο μεγάλη, σε ένα big bang, ας το πω έτσι, στην περιοχή που εμένα τουλάχιστον κάπως μου φεύγει από τη δική μου σκέψη τουλάχιστον.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πιέρο Τζανετάκου, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο Πρώτο, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και αρθρογράφος στο protagon.gr, όπου το τελευταία ανάρτηση, το τελευταίο κομμάτι που γράφει, έχει ένα ερωτηματικό, το οποίο θα του ζητήσω του ίδιου να το απαντήσει. Αφορά τα ελληνοτουρκικά, με τα οποία ασχολείται επίσης σε βάθος ο Πιέρος, και το ερώτημα είναι: υπάρχουν σημάδια για το επόμενο βήμα, πού βρισκόμαστε?
Ναι. Επίσης το ερώτημα, όχι του ενός εκατομμυρίου, τέλος πάντων το ερώτημα που απασχολεί εμάς στο εσωτερικό.
2 εκατομμύρια έχουμε βγάλει μέχρι στιγμή στην εκπομπή.
Καλά είναι. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε σύνταξη με αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα εδώ τι είναι? Το ζήτημα είναι ότι από την αρχή της κυβέρνησης, της δεύτερης θητείας κυβέρνησης Μητσοτάκη, με την υπουργία του κ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπήρχε μια διάθεση, υπήρχε ένα σκεπτικό, να το πω έτσι, μια προσέγγιση να ανατραπεί το σχήμα με βάση το οποίο διεξάγονταν οι συζητήσεις, γιατί δεν ήταν διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις Ελλάδας-Τουρκίας όσον αφορά τα νομικά ή διπλωματικά ή όπως θέλει κανείς να τα ονομάσει ζητήματα. Είχαμε τις διερευνητικές επαφές, είχαν γίνει 64 γύροι, δεν καταλήγανε κάπου, διότι οι Τούρκοι ερχόντουσαν στο τραπέζι με μια λίστα από τις γνωστές διεκδικήσεις κτλ. Αποφάσισε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης, να αντιστρέψουν αυτό το σχήμα. Να ξεκινήσει δηλαδή από τα πάνω, από τους υπουργούς και από τους δύο ηγέτες, και να πάει προς τα κάτω. Να διερευνήσουν δηλαδή πρώτα οι δύο ηγέτες, να δώσουν εντολή στους δύο υπουργούς, να διερευνήσουν αν υπάρχουν σημάδια σύγκλησης. Έγινε, δόθηκε αυτή η εντολή, όπως μάθαμε μετά την συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Και μένει τώρα να δούμε αν όντως αυτό το σχήμα θα καταστεί λειτουργικό. Δεν σου κρύβω ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι αυτή τη στιγμή που να λέει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει πίσω σε όλα αυτά τα οποία διεκδικεί όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα σημάδι που ενδεχομένως να υπήρχε το 2023 μετά τους σεισμούς ότι η Τουρκία χάνει την επιρροή της και τη δύναμη ισχύως. Όχι, χάνει, μειώνεται η επιρροή της και η δύναμη ισχύως που έχει στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ τουλάχιστον βλέπω το αντίστοιχο να συμβαίνει. Εγώ βλέπω μια χώρα η οποία συμμετέχει ενεργότατα σε όλα τα μέτωπα με συγκεκριμένη στρατηγική διπλωματία και συγκεκριμένο, να διεκδικεί συγκεκριμένο ρόλο. Άρα λοιπόν δεν είμαστε εκεί. Το να θέλουν οι δύο πλευρές για τους δικούς της λόγους η καθεμία να παρατείνει αυτή την περίοδο ηρεμίας είναι νομίζω το ευκταίο και είναι και πολύ λογικό. Όμως ναι, υπάρχουν και σημαδά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως αυτή της Κάσου, όπως η Κύπρος, όπως και πολλά άλλα ας πούμε ζητήματα τα οποία όταν έρχονται για κάποιο λόγο στην επικαιρότητα αναδεικνύουν και τις πραγματικές τριβές και την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών.
Ο μεγάλος παίχτης και σε αυτή την περιοχή, για τον Ερντογάν μιλάω, τι να σκέφτεται άραγε τώρα, δηλαδή εξέφρασε και φόβο ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Νετανιάχου. Ο Ερντογάν νομίζω κρατάει μια στάση έτσι επιφυλακτική τώρα απέναντι σε πολλά πράγματα, να δει πώς θα διαμορφωθεί όλο το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή.
Νομίζω το τελευταίο που σκέφτεται, όχι το τελευταίο, πάντως ένα από τα τελευταία πράγματα που σκέφτεται είναι η Ελλάδα. Το λέω και με την καλή και με την κακή έννοια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία η εξαγωγή του αναθεωρητισμού της προς την Ελλάδα, όπως ήταν για παράδειγμα το 2020. Και νομίζω ότι το μεγάλο κάδρο και αυτό που σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν είναι το πώς θα μπορέσει να αντικαταστήσει στην ευρύτερη περιοχή τις χώρες για τις οποίες μιλούσαμε πριν, τις σουνιτικές αραβικές χώρες, και να είναι η Τουρκία και αυτός ο οποίος θα ηγηθεί ενός ευρύτερου συνασπισμού μουσουλμανικών χωρών, δηλαδή να είναι και από άποψη ταυτοτική, ο ίδιος δηλαδή και η δική του κυβέρνηση να είναι αυτοί που θα βάλουν υπό τη σκέπη της τους κατατρεγμένους, όπως ο ίδιος λέει, μουσουλμάνους, στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα. Το ένα το κομμάτι λοιπόν το ταυτοτικό και το διπλωματικό κομμάτι να είναι αυτός, να είναι αυτή η δύναμη στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την οποία δεν θα γίνεται, δεν θα προχωράει τίποτα. Όχι απλώς δεν θέλει να ακολουθεί η Τουρκία τις εξελίξεις, η Τουρκία θέλει να διαμορφώνει τις εξελίξεις. Έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα αν νομίζουμε ότι είναι λίγο μικρομεγαλισμός αυτό, ναι, εγώ το ακούω, το δέχομαι. Αλλά σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται πια ακόμα πιο πολυπολικός, ακόμα πιο πολυπαραγωντικός, βλέπουμε τι γίνεται και με τις χώρες BRICS, βλέπουμε πώς η Αμερική γίνεται και αυτή σε μια κατάσταση εσωστρέφειας. Εντάξει, την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα καλό είναι να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, αλλά λίγο πολύ τη διπλωματική πραγματικότητα των Βρυξελών την καταλαβαίνουμε όλοι. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι είναι μια τέτοια δύναμη. Είναι μια δύναμη που έχει την επιρροή να καθορίζει τις εξελίξεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την Ανατολική Μεσόγειο, είτε αυτές έχουν να κάνουν στη Μέση Ανατολή, είτε αυτές έχουν να κάνουν με το Ουκρανικό μέτωπο.
Μάλιστα. Πιέρο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ο Πιέρος Τζανετάκος, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και αρθρογράφος στο protagon.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον καθρέφτη. 34 λεπτά μετά τις 9. Το ένθετο μας για τα, μάλλον στη σκέψη της ημέρας σήμερα, γύρω στις 10 παρα 10, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, με τον ιδιαίτερα προκλητικό αλλά και ενδιαφέροντα τίτλο «Κόντρα στην κόντρα και στις κάθετες διαφωνίες». Θα τις δούμε, θα καταλάβουμε τι είναι αυτές οι κάθετες διαφωνίες λίγο πριν από τις 10. Και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές, για την καταστολή της και το νέο νομικό πλαίσιο. Και τέλος θα τον παρακαλέσω να βάλει, αν μπορεί, ένα κάδρο της βίας και στην πολιτική. Καλημέρα σας, κύριε Πανούση μου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Αφού ξέρετε, είναι χαρά μου να μιλάμε.
Από τα Σπάτρας, πού σας πετυχαίνουν?
Στο Λουτράκι.
Στο Λουτράκι. Λοιπόν, για πείτε μου, η βία στην κοινωνία, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τις νεανικές, δεν υπήρχαν παλαιότερα σε αυτές τις ηλικίες, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν κάνω και την αποκοτιά να πάντα να αναφέρνομαι στο παρελθόν και να λέω ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα τότε.
Κοιτάξτε, έχουμε μια ρομαντική άποψη για το παρελθόν όλοι μας, αλλά οι καυγάδες, τα παλικαριλίκια, οι τσαμπουκάδες, η επιθετική συμπεριφορά, ο δυναμισμός της εφηβείας υπήρχε πάντα. Τώρα αρχίζει να παίρνει κάποιες πιο ακραίες μορφές, οι οποίες προβάλλονται και έντονα, φοβίζουν περισσότερο. Τότε σταματούσαν σε κάποιο πεδίο, τώρα αυτά δημιουργούν υπόγεια ρεύματα, υπόγεια συνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, άρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε μετεξέλιξη, έχουμε μια ποιοτική μετεξέλιξη, όχι ήρθαμε από το μηδέν στο άπειρο, υπήρχε κάτι, έχουμε κάνει όλοι πετροπόλεμο, έχουμε ανοίξει κεφάλια, δεν θεωρούσαμε ότι πήγαμε να σκοτώσουμε κανέναν, ούτε θέλαμε από ένα σημείο και μετά να πονέσει ο άλλος, απλώς θέλαμε να τον νικήσουμε. Τώρα αρχίζει τα πράγματα να γίνεται λίγο πιο μπερδεμένα και σε επίπεδο αγριότητας, σκληρότητας, ταπείνωσης του άλλου, του προβολή στα με βίντεο και με social media των στιγμών που ο άλλος πονάει, έπαστε, εξευτελίζεται κλπ. Έχει διάφορα νέα χαρακτηριστικά και το μαχαίρι. Δεν εμφανίζαμε μαχαίρι την εποχή, πουνιές, κλωτσές. Τώρα εμφανίζεται ένα όπλο, το οποίο δεν το χρησιμοποιούν, αλλά εμφανίζεται ένα όπλο. Έχουμε καινούργια στοιχεία.
Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Καταρχάς, νομικά πώς αντιμετωπίζετε, για να ξεκινήσω από εκεί και μετά να πάμε λίγο περισσότερο στο πιο ψυχολογικό κομμάτι του. Αλλά βλέπει, συμβαίνει κάτι, βλέπει κάποιος αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Είναι εναντίον του νόμου. Τι γίνεται, το συλλαμβάνεις, τον πας φυλακή, τον δικάζεις?
Κοιτάξτε, για να δούμε την πορεία των πραγμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή τι στοιχεία έχουμε αντικειμενικά. Έχουμε ένα αριθμό συλλήψεων και διάφορες περιγραφές, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δημοσιογραφικά ή μέσα από τα διάφορα social media. Δεν έχουμε καταδίκες ή δεν γνωρίζουμε το σύνολο των καταδικών. Γιατί πράγματα τελικά καταδικάζονται οι νέοι, μιας και μιλάμε για αυτούς? Δηλαδή συμπλέκονται, χτυπιούνται, κάνουν, ωραία, συλλαμβάνονται, αλλά γιατί κάτι πράγμα καταδικάζονται? Διότι αν 10 μαλώνουν, ένας δίνει πουνιά, ένας τραβάει μαχαίρι, 10 συλλαμβάνονται, αλλά τελικά μπορεί να καταδικαστεί ένας. Άρα οι αριθμοί να αλλοιώνονται σε σχέση με τις εντυπώσεις που δημιουργούν, δεν είναι? Το πρόβλημα είναι τι ποινές ή τι κυρώσεις, θα το πούμε καλύτερα, μπορεί να επιβάλλει κάποιος σε ένα παιδί 14χρονων. Αν το βάλει φυλακή, να το βάλει σε ένα ίδρυμα αγωγής, και τι ακριβώς είναι αυτές οι φυλακές, αυτά τα ειδικά καταστήματα κράτησης, τα ιδρύματα, τι θα βγει από εκεί μέσα? Ενώ μπαίνει, ας υποθέσουμε, για παραδειγματιστή, και θα βγει χειρότερος, γιατί αυτά τα ιδρύματα δεν είναι ακριβώς το πανεπιστήμια πνεύματος, είναι πανεπιστήμια κλίματος, δεν είναι? Άρα οι διαδικασίες υπάρχουν, και το να μην καταδικαστεί και το να πει σε αναμορφωτικά μέτρα, θεραπευτικά αν χρειαστούν κλπ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ούτε το πρόβλημα είναι να αυξήσουμε τις ποινές, ενώ ήταν μέχρι 5 να το κάνουμε μέχρι 7. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Τους να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Και για να το καταλάβουμε πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τους ίδιους, τους δράστες και τα θύματα. Αυτή η 14χρονη που ήθελε να σκοτώσει, εντός εισαγωγικών, εγώ πιστεύω ότι εννοούσε, αλλά εμπαστός ήθελε να κάνει αυτή την ακραία δήλωση, ότι είναι τόσο μακίτσα, τόσο αρχηγός, που μοιράζει θανάτους. Εντάξει, το έχουμε πει και εμείς. Θα σε σκίσω, θα σε σκοτώσω, θα σε θάψω κλπ. Εμπάστος όμως, τι έχει στο μυαλό? Πού ζει αυτή? Με ποιου ζει? Τι σκέφτεται? Τι θέλει να κάνει? Τι τη λείπει? Δεν έχουμε στοιχεία λοιπόν των πραγματικών ποιοτικών περιστατικών. Έχουμε αριθμούς αυτήν την ώρα. Και εντυπώσεις, βέβαια. Έτσι. Άρα δεν είναι εκεί το ζήτημα. Να πούμε δηλαδή ότι αύξησε τις ποινές, κυνηγήστε τους γονείς. Πόσους γονείς θα κυνηγήσει? Αν έχουμε 10.000 συλλήψεις, έχουμε 20.000 γονείς θεωρητικά.
Ναι.
Θεωρητικά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, πολυθρησκευτικές, πώς το λένε, πολυφυλετικές κλπ. Κλπ. Όλες αυτές που θα τις βρει. Γιατί ο πατέρας μπαίνει αλλού, η μάνα αλλού, αδιάφορες κλπ. Το ατιμωρήσει όλο το σύστημα συμβολικά έχει ένα νόημα να αποτρέψει, αλλά δεν αποτρέπεται ένας γονιός που δεν αγαπάει το παιδί του επειδή θα μπει ποινή και δεν το προσέχει και δεν το φροντίζει.
Ο ορισμός του ανήλικου έχει αλλάξει, κύριε Πανούση?
Όχι, κοιτάξτε, εξαρτάται, εννοείται ο νομικός ορισμός έχει αλλάξει, γιατί πάμε μαζί με το Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και έτσι πήγαμε 12-18, μέχρι 12 δεν είναι παιδί μέχρι. Και λοιπά, μετά γίνεται έφηβος, μετά γίνεται μετέφηβος, αλλά τα ηλικιακά στοιχεία δεν έχουν κανένα σημασία. Αν είναι 17 συμπληρωμένα, 18 συμπληρωμένα, αν είναι 12 και μια μέρα, 12 παρά μια μέρα, διότι αυτά είναι τελείως τυπικά. Για να είσαι παιδί και να μην έχεις πλήρης ακαταλόγηση, ας πούμε, να μην επίπτει στο ποινικό πεδίο ή να μπορείς να επίπτεις, αλλά να μην, να μην υπάρχει ποινή, εκκλεισμός και πάει λέγοντας.
Είπατε ότι είναι από τα 12 έως τα 18, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει κλιμάκωση μέσα εκεί, δηλαδή ποιος από αυτούς...
Μέχρι το 15.
Μέχρι το 15 δεν πας φυλακή νομίζω.
Μπας, ναι, αναπροωτικά μέτρα. Και το 15 και πάνω, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, όταν τελείσαι ένα έγκλημα με βία, έχει αλλάξει ο νόμος τώρα με τον 50-90 τον τελευταίο καιρό, όπου μπορεί να έχεις εγκλισμό. Mm. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δηλαδή είναι. Το θέμα είναι αυτό, να τον βάλεις. Πού να τον βάλεις? Δηλαδή, επειδή εγώ σκέφτομαι κατά καιρούς το ειδικό κατάστημα κράτης Αυλώνα, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερος τρόπος για να συνετίσετε ένα παιδί. Εκτός αν πια δεν είναι παιδί, δεν είναι νέος, είναι ένας άγρος εγκληματίας, έχει μπει στο οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή, εντάξει. Εκεί είναι άλλο ζήτημα τώρα.
Ναι. Εσάς, τώρα, αυτή το άπλωμα, η διάδοση της βίας γενικά στην κοινωνία, έχει και αυτή κάποιες εξηγήσεις? Δηλαδή, πολλοί το παραπέμπουν είτε στα social media, είτε στο γεγονός ότι όταν ο κόσμος υποφέρει, όταν ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά ή νιώθει πολέμους να τον περιτριγυρίζουν, υπάρχει ένα στοιχείο εκείνο το οποίο πυροδοτεί την βία.
Κοιτάξτε τώρα, μπορεί να λέμε έτσι μιλώντας, η βία φέρνει βία και όλα είναι βία, αλλά πρέπει να μιλάμε για ποια βία. Διότι η φτώχεια δεν παράγει τρομοκρατία αναγκαστικά. Η βία στο σπίτι δεν παράγει αναγκαστικά ο χουλιγανισμό. Δεν είναι όλες οι βίες το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια πηγή. Διότι αν είχαν την ίδια πηγή και ήταν οι φτώχοι οι αποστέρες, θα έπρεπε όλοι οι φτωχοί να γίνονται επιθετικοί εγκληματίες. Ή αν υπήρχαν άλλα στοιχεία, θα έπρεπε όλοι να αυτοκτονούν όλοι οι άνεργοι κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιες αιτιακές σχέσεις. Προφανώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνεις επιθετικός, ναι, να γίνεις βίος με την έννοια του να θες να έχεις αναπαράσταση θανάτου, δηλαδή να κάνεις το κακό, όχι βίος ως αντίδραση, ως αντίσταση, ως ακόμα και έκφραση, αλλά ως πλέον τρόπο ζωής, τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, των σχέσεων. Άρα εγώ δεν θα συνέδεα άμεσα αυτά τα πράγματα. Προφανώς ζούμε σε ένα κλίμα. Αυτό το κλίμα δημιουργεί ψυχικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και λοιπές εντάσεις. Θυμό, οργή κλπ. Αυτό τώρα βγει με έγκλημα, σε τι ακριβώς ισοσκελίζουμε την κατάσταση? Δηλαδή,
βία για μένα, Φερρυππίν, δεν είναι μόνο να πλακώνονται μεταξύ τους, να τραβάει μαχαίρι ο ένας τον άλλον. Βία είναι και αυτό που βιώνουμε καθημερινά, για παράδειγμα στους δρόμους. Ο άλλος τρέχει σαν τρελός και μπορεί να πατήσει έναν άλλον, περνάει κόκκινα, υπάρχει ανομία γενικά, συζητάνε το ενδεχόμενο να βάλουν κάμερες. Γιατί θέλουν να βάλουν τις κάμερες? Για να πιάνουν αυτούς που παρανομούν. Τώρα, εσείς ήσασταν και υπουργός δημόσιας τάξης και δεν ξέρω εάν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τάξη στο δημόσιο. δύο μας.
Τώρα είπατε ότι μια λέξη κλειδί την ανομία. Άρα, έχουμε μια κοινωνία όπου η ανομία τι είναι απλά. Όλα συγχωρούνται, όλα επιτρέπονται, όλα συμψηφίζονται. Αυτό είναι. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δηλαδή χωρίς να τιμωριόμαστε. Και να νομιμοποιούνται κιόλας, όχι να τα κάνουμε φοβούμενο να τιμωρηθούμε, ότι δηλαδή το κάνουμε παρανομώντας, αλλά θα τη γλιτώσω. Όχι, νομίζω ότι έχουμε και δικαίωμα. Ακόμα και η βία έχει καταστεί δικαίωμα για μερικούς, ιδίως για τους νέους. Όμως πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, αν έχουμε μια σωματική βία, αν έχουμε θεσμική βία, αν έχουμε αστυνομική βία, αν έχουμε βία μεταξύ προσώπων, βία μεταξύ θεσμών, η πολιτική βία, δηλαδή ο τρόπος που μιλάνε οι πολιτικοί, ο τρόπος που αθλητική βία. Έχουμε διάφορες μορφές που έχουν ένα καπέλο, αν θέλετε, από πάνω. Και αυτό το καπέλο δεν είναι το έγκλημα. Το καπέλο είναι αυτό που λέμε η πολιτισμική καλλιέργεια της βίας, ότι η βία δεν είναι κακό από μόνη της. Είναι μια κουλτούρα της βίας που διατρέχει την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, έτσι. Ότι ασκώντας βία, επαναλαμβάνω, όχι εγκληματική, αλλά αυτή την ένταση, αυτή την επιθετικότητα, αυτόν τον τρόπο ομιλίας, αυτόν τον τρόπο της σήματος, κινήσεων, χειρονομιών, εκφράσεων, όλα αυτά λοιπόν σε καλό σου βγαίνουν, διότι δείχνεις ότι είσαι άντρας, δείχνεις ότι είσαι μάγκας, δείχνεις ότι είσαι πολιτικός με δυναμισμό, δείχνεις ότι είσαι αθλητής που δεν το βάζει κάτω, ότι είσαι διανοούμενος κλπ. Άρα ναι, υπάρχει αυτό. Από κάτω όμως υπάρχουν διάφορα κομμάτια που δεν πατάνε νόσημα αναγκαστικά. Και να πούμε όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστεί έναν παράγοντα που αναφερεθεί αυτούς ο παράγοντας. Εδώ βλέπουμε, είχε πει ο Κούντερ ένα πολύ ωραίο, την εξεγετική βαρεμάρα. Δηλαδή παιδιά πλουσίων οικογενειών που τα έχουν όλα μπαίνουν στο κύκλο της βίας για να αποκτήσουν ταυτότητα. Γιατί τα έχουν όλα και τους λείπει τίποτα και το μόνο που να κάνουν είναι να γίνουν μαγκάκια μέσα από την παρανομία.
Πράγματι.
Έχουμε παιδιά που δεν έχουν τίποτα, τον ήλιο μοίρα, και μπαίνουν και αυτά στην παρανομία, πάλι για τον ίδιο τρόπο, να αποκτήσουν ταυτότητα, αρνητική αλλά ταυτότητα. Άρα δεν είναι τόσο αυτό το πράγμα, η οικονομική κατάσταση. Προφανώς οι περιθωριοποιημένοι έχουν ανάγκη να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο.
Επί των δικών σας ημερών στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία να συλλάβετε μέσα στο μυαλό σας ούτως ώστε να παίρνετε αποφάσεις? Αυτά που μου λέτε σήμερα εμένα με ενθουσιάζουν, όχι το αντικείμενό τους είναι σκληρό, αλλά και το πώς εκφράζεται ακόμα και η πολιτική βία ή η εξεγερτική βαρεμάρα που έλεγε και ο Κούντερα. Εσείς πού δυσκολευτήκατε στο δικό σας Υπουργείο, ποια ήταν η δική σας η φιλοσοφία?
Κοιτάξτε, δεν άλλαξα μυαλά, διότι εγώ ήμουν σε επιστήμονα, δεν είμαι πολιτικό για να κοιτάξω πολιτικό.
Μα γι' αυτό ρωτάω όμως.
Προσπάθησα λοιπόν να πω ότι αυτά που διδάσκω στο πανεπιστήμιο εφαρμόζονται. Τι πρόβλημα έχεις για να εφαρμοστούν? Έχεις τρεις παράγοντες. Ένα είναι το επιτελείο σου, δηλαδή το σώμα το αστυνομικό αν αποδέχεται αυτά που θα του πεις. Το δεύτερο, η κοινωνία αν τα αποδέχεται. Και το τρίτο, το πολιτικό σύστημα, μιας και είσαι υπουργός. Άρα πώς θα φέρεις σε επαφή αυτά τα πράγματα και κυρίως λόγω της γνωστής ιστορικής διαμάχης, πώς θα συμφιλειώσεις την κοινωνία με την αστυνομία και την αστυνομία με την κοινωνία. Διότι αν έχεις μια κοινωνία που υποπτεύεται ή καταγγέλει ή κατηγορεί μόνιμα την αστυνομία ότι τα μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, και αν έχει μια αστυνομία που θεωρεί ότι είναι υπεράνω ελέγχου και νόμου και μπορεί να χτυπάει ή να συλλαμβάνει οποιοδήποτε, δεν βρεις το μάτι. Τώρα, αν πέτυχα σε αυτή την προσπάθεια σε 7 μήνες να τα φέρω σε επαφή όλα αυτά τα πράγματα σε μια κοινή παραδοχή, κάποιους κανόνες δηλαδή, δεν είναι φιλοσοφία αυτά. Όταν μπεις σε ένα υπουργείο, δεν φιλοσοφείς όπως συζητάμε τώρα. να τα κάνεις πράξη. Και να δείξεις ποια είναι η ήπια αστυνόμευση. Τι πάει να πει κοινοτική αστυνόμευση. Τι πάει να πει ο αστυνόμος γειτονιάς. Τι πάει να πει η αστυνόμετα ποδήλατα στους αρχαιολογικούς χώρους. Τι πάει να πει να έχεις μονάδες να πηγαίνουν στα χωριά και να κατεβαίνει ο αγρότης στην πόλη για να καταγγείλει. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορεί να πάρει.
Ναι. Τώρα που αναφέρεστε και στους νόμους, δεν θα ξεχάσω, το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν θα ξεχάσω, ήμουνα σε μία συνοικία, ζούσα εκεί και κάθε μέρα πέρναγα από ένα γραφείο απ' έξω που έλεγε νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Και μου έχει κολλήσει αυτή η ταμπέλα με την έννοια του ότι να τι μου λέει εμένα το κράτος. Λέει ότι έλα εδώ να πληρώσεις κάτι, να το διευθετήσεις, να νομιμοποιήσεις κάτι το οποίο είναι παράνομο. Το αυθαίρετο σημαίνει παράνομο. Και αν το επεκτείνει κάποιος αυτό και σε άλλα πολλά πράγματα, δεν ξέρω πόσα έχουν ήδη νομιμοποιηθεί. Για μένα έχει νομιμοποιηθεί πλέον το να περνάνε με κόκκινο. Ειλικρινά σας το λέω, μέχρι να μπουν κάμερες όπως κάνανε στην Κύπρο πρόσφατα, όπου εκεί πέφτει 300 ευρώ αμέσως για να κάνεις, δεν λύνεται το πρόβλημα.
Κοιτάξτε, αν βάλουμε το νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών, μπορώ να σας πω σε μεγάλο βαθμό με τα πολιτευτικά έχει νομιμοποιηθεί και η βία. Πολλοί μιλάνε για καλή βία. Δηλαδή, αν δίρεις ένα αστυνομικό, δεν είναι και κανένα κακό. Τώρα είναι γνωστό, ας πούμε, ότι τι ρόλο παίζουν.
Ή αν χτίσουν το γραφείο ενός ακαδημαϊκού
στόχου. Μπράβο, το είπατε μόνος σας. Αν βρεις ένα δικαστή, είναι γνωστό ότι οι δικαστές τα πιάνουν. Εάν είπατε για τους ακαδημαϊκούς, άρα υπάρχει από μια οπτική γωνία, να την πω έτσι, από μια αντίληψη ιδεολειπτική κατά τη γνώμη μου, υπάρχει, εντάξει, δεν είναι όλη βία κακιά, υπάρχει καλή βία. Ναι, αλλά αν το βλέπεις εσύ ως καλή βία, ο άλλος μπορεί να δει ως καλή βία κάτι άλλο. Να απολύει όλους τους εργάτες, ότι αυτό είναι καλό για την επιχείρηση. Γιατί, αν δεν κάνει μια συμφωνία, γι' αυτό λέγαμε για το κοινωνικό συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια γραμμή. Γιατί είπατε για το ζητήματα των αυθαιρέτων. Εδώ πέρα ελπίζω να αλλάξει αυτό. Πας και κλέβεις, σε πιάνουνε, τα επιστρέφεις και είσαι εντάξει. Δηλαδή, αν δεν σε πιάσουν, είσαι εντάξει, διότι έκανε τη δουλειά σου. Αν σε πιάσουν, τα γυρνά, είσαι πάλι εντάξει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε κάποιες καταστάσεις, αυτό που σας είπα εγώ, σε ψηφισμού παρανομιών, που κλονίζουν τα ηθικά θεμέλια της κοινωνίας. Οπότε έρχεται και ο νέος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει και πολύ από όλα αυτά. Συν ότι ο πατέρας, η οικογένεια τον καλύπτει, πάντα. Δηλαδή, παιδί είναι, το κάνουν όλοι, εντάξει, θα το ξανακάνει κλπ. Δεν διαπαιδαγωγεί ο γονιός το παιδί, να του πει αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Είναι λάθος, δεν θα το ξανακάνει. Αλλά εντάξει, και τι έγινε, ας πούμε. Οπότε έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ σε ζητήματα αξιών, αρχών, σταθερών, τρόπων συμβίωσης. Ό,τι να πεις πλέον θεωρείται περίεργο, ακραίο. Να μην πω τώρα και φασιστικό, ας πούμε. Οπότε δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν όρια. Ο καθένας παίζει όπως θέλει.
Κύριε Πανούση, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Κοιταχτήκαμε και οι δύο μαζί στον καθρέφτη μας ο καθένας και βγάλαμε νομίζω πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Η ώρα είναι 53 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε αμέσως τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη. Η σκέψη έχει τον ιδιαίτερα προκλητικό και ενδιαφέροντα τίτλο «Κόντρα στην κόντρα και στις εντός εισαγωγικών κάθετες διαφωνίες».
Τις προάλλες υπέπεσε την αντίληψή μου ένα άρθρο μιας ιστοσελίδας. Από αυτές που διαβάζει κανείς τα πεταχτά όταν θέλει να σκοτώσει τον χρόνο του. Όμως το άρθρο ήταν σοβαρό. Το υπέγραφε μια ελληνικής καταγωγής Σουηδέζα πολίτης με διευθυντική θέση στον τομέα του μάρκετινγκ και σε αυτό απαριθμούσε τους 10 λόγους για τους οποίους αξίζει να ζει κανείς στη σκανδιναβική χώρα. Μου έκαναν εντύπωση και οι 10 λόγοι. Περισσότερη όμως εντύπωση μου έκανε η κατακλείδα του. Εκεί η συντάκτης έγραφε «Τα δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινωνία είναι αυτά που αποτελούν τη βάση κάθε υγιού σχέσης, σεβασμός και εμπιστοσύνη. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στις αρχές, στον συνάδελφο, στον επαγγελματία ότι θα λειτουργήσουν υπέρ του κοινωνικού συμφέροντος και θα βάλουν σε δεύτερη μοίρα το προσωπικό τους όφελος». Φαντάζομαι λοιπόν ότι καθώς ακούγατε το απόσπασμα του άρθρου, ένα συννεφάκι πάνω από τον ώμο σας, από εκείνα των κόμιξ που υποδηλώνουν μια κρυφή σκέψη των ηρώων τους, θα έγραφε «Ναι, αλλά εκεί το κράτος, οι υπηρεσίες, η πολιτική κτλ. Κτλ». Και δεν θα έχετε άδικο. Φροντίζει το ελληνικό κράτος να μας απογοητεύει διαχρονικά και διακομματικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του. Την αναποτελεσματικότητα, τη γραφειοκρατία, την αγένεια, τα τηλέφωνα που δεν υπάρχει κάποιο χέρι να τα σηκώσει και πολλά πολλά άλλα. Όμως, δεν θα έχετε και εντελώς δίκιο. Την τελευταία 15 ετία έχει σημειωθεί πρόοδος, η οποία όμως, όπως όλα τα καλά πράγματα στη ζωή μας, έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, ώστε να θεωρείται δεδομένη και να έχει καταστεί σχεδόν αόρατη. Οι ουρές για την υποβολή της δήλωσης στην εφορία έχουν εξαφανιστεί. Ένα σωρό πιστοποιητικά εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ πολλές από τις σχέσεις μας με το κράτος, όπως η ταυτοποίησή μας, η λήψη κοινωνικών παροχών και πληροφόρησης, έχουν απλοποιηθεί και διεκπαιρώνονται τάχιστα από την άνεση του σπιτιού μας. Βελτιώσεις, με άλλα λόγια, που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, ώστε το αποτύπωμά τους να είναι υποφελές και για τον πολίτη, αλλά και για το περιβάλλον, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και αδύρυτης ανάγκης για σόφρονα χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό άραγε σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διεκδικούμε περισσότερα, ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας, που η άσκησή του βελτιώνει θεσμούς και υπηρεσίες, αποτρέπει τη διαφθορά, την ενίσχυση των ανισοτήτων και την έλλειψη διαφάνειας. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά η εναλλακτική της τυφλής εμπιστοσύνης στο κράτος και τις υπηρεσίες του, ποια μπορεί να είναι? Η δυσπιστία, η γκρίνια και η ετοιμότητα, στην οποία πεδιώθεν ασκούμαστε για αντίσταση και πάλι, εκεί όπου δημοκρατικός διάλογος και συνένεση μπορούν να βρουν λύσεις? Ας το ξανασκεφτούμε λοιπόν. Ίσως η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και τις υπηρεσίες της δημοκρατικής πολιτείας να είναι μακράν αποτελεσματικότερο μέσο πάλης από τη ριζωμένη καχυποψία, τις κάθετες αντιπαραθέσεις και τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες που υπονομεύουν κάθε μέτρο βελτίωσης των συνθήκων του κοινού μας βίου. Και αν με ρωτούσατε από πού αντλώ αυτή την πεποίθηση, θα σας απαντούσα πως πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πίεση για τον υπουργό, τον υπεύθυνο μιας υπηρεσίας ή ακόμα και τον απλό υπάλληλο δεν είναι τόσο η θορυβώδης απόρριψη των πεπραγμένων του, όσο ότι δεν ανταποκρίθηκε, ότι φάνηκε λιγότερος εναντί ενός αξιώματος το οποίο εμείς οι πολίτες περιβάλλουμε με πλήρη και ανοιχτόκαρδη εμπιστοσύνη. Συνεπώς, ας μη σταματήσουμε στιγμή να ασκούμε το δικαίωμα της γόνιμης κριτικής που βελτιώνει τις υπηρεσίες του κράτους και αποτρέπει τις αστοχίες και τις καταχρήσεις εξουσίας. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η προσδοκία ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που οδηγεί στην αυτοπεποίθηση και στην ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για την επίτευξη της ευημερίας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Προσυπογράφω κάθε λέξη του Θάνου Καψάλη, ειδικά στην κατάληξη της εκπομπής. Ας μη σταματήσουμε, λέει, στιγμή να ασκούμε το δικαίωμα της γόνιμης κριτικής που βελτιώνει τις υπηρεσίες του κράτους και προλαμβάνει τις αστοχίες και τις καταχρήσεις της εξουσίας. Εδώ είμαστε και κλείνουμε με το τραγούδι του Dermot Kennedy, Better Days. Και να σας πω μόνο ότι αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής, καλεσμένη της Παρασκευής, αλλά όχι στο στούντιο δυστυχώς, διότι θα είναι τηλεφωνική και τρέχει, θα είναι μια υποψήφια για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now. You should be so proud. But better days are coming. Better days are coming for you. So
when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. 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 Your story's gonna change. Just wait for better.